Toivotan oikein hyvää päivää täältä Daisy Ladyksen muistolasta. Tänään meidän kansainväliset naiset haluavat kertoa teille meillä järjestettävistä aktiviteeteista. Jokainen omalla kielellään. Olkaa hyvä naiset!
Daisy Ladies, uutta toimintaa. Löydä minut ryhmä ikäihmisille joka keskiviikko kello 14-17 Lausteen lähiötuvassa Kirrorin katu 3. Keskustelua, ruoanlaittoa ja backgammon turnauksia. Hemmottelupäivää vietetään joka kuukauden ensimmäinen maanantai kello 11-15 osoitteessa Taimi 2, Puutarhakatu 21. Ohjelmassa musiikkia, tanssia ja falafelien tekoa. Jalkapallokerho yli 12-vuotiaille tytöille ja naisille joka tiistai kello 16-17.30 Mikaelin koulun liikuntasalissa Koulukatu 8 sopii aloittelijoille. Cafe Daisyssä voit syödä lounasta joka arkipäivä kello 11.30-13.30, hinta 5 euroa, Daisy Ladies jäsenille vain 2 euroa. Voit myös ostaa pitaleipää ja hummusta kotiin. Tervetuloa!
Ja seuraavaksi sama ohjelma englanniksi.
Good afternoon from Daisy Ladies. Today I'm going to tell you about our new activities. First, find me group for elderly people every Wednesday at 2 p.m. to 5 p.m. at Lauste Lähiötupa, Kirjorin katu 3, discussions, cooking and backgammon tournaments. Second, pampering days on first Monday of every month at 11 a.m. to 3 p.m. at Taimi, Puutarhakatu 21. The program includes music, dancing and making falafel. Third, football club for girls over 12 years old every Tuesday at 4 p.m. to 5:30 p.m. at Mikael School's Hall, Koulukatu 8. It is suitable for beginners. First, you can eat lunch at Cafe Daisy on Monday to Friday at 11:30 a.m. to 1:30 p.m. The price is 5 euros and for Daisy Ladies member only 2 euros. You can also buy bread and hummus to take home. Welcome and join us.
Sitten vuorossa puolaksi.
Nowe aktywności Daisy Ladies. Możecie tutaj znaleźć grupę dla starszych w każdą środę od godziny 14 do 17 w Lauste Lähiötupa, Kirjurinka tu 3. Rozmowy, gotowanie, jedzenie i turnieje gry backgammon. Pierwszy poniedziałek w każdym miesiącu to dzień relaksu od godziny 11 do 15 w Taimi 2, Puutarhakatu 21. W programie muzyka, taniec i robienie falafelków. Grupa piłki nożnej dla dziewczyn od 12 lat i dla kobiet każdy czwartek od godziny 16 do 17.30 w Mikaelin Koulu na sali gimnastycznej Koulukatu 8. Również dla początkujących. Możesz też zjeść u nas lunch od poniedziałku do piątku od 11.30 do 13.30. Cena 5 euro, dla członków Daisy Ladies tylko 2 euro. Można też kupić chleb, pita i hummus. Zapraszamy.
Ja seuraavaksi ihana Daisymme kertoo ruotsiksi.
Daisy Ladies, nya aktiviteter. Först hittar mig grupp för äldre människor varje onsdag klockan 2 på eftermiddagen till klockan 5 i Lauste Lähiötupa, Kirjorin katu 3. Diskussioner, matlagning och spela backgammon turneringar. För andra har vi kämmighetsdagar. Är första måndag varje månad klockan 11 på förmiddagen till klockan 3 på eftermiddag i Taimi Puutarhakatu 21. Programmet inkluderar musik, dans och lagning av falafel. För tredje, vi har fotbollklubb för 12-åriga flickor och kvinnor varje tisdag klockan 4 på eftermiddagen till 5:30 i Mikaelskolans gym, Koulukatu 8. Lämplig för nybörjare. Fjärde, du kan äta lunch i Cafe Daisy på måndag till fredag från 11:30 till 13:30 på eftermiddag. Priset är 5 euro men för medlemmar bara 2 euro. Du kan också köpa pitabröd och hummus att ta hem. Välkommen!
Ja seuraavaksi somalien kielellä.
Daisy Ladies oblaud harakat osub. Oladoho iga hel kooxda loogu talagalay dadka da'da waaweynka arbaca kasta saacaddu markay tahay labada duhurnimo ilaa iyo shanta galabnimo Lähiötupa Lauste wada hadal cunto karis iyo farsamada gacanta bil kasta isniinta ugu horeyso saacaddu markay tahay 5 saac ilaa iyo 3 galabnimada Taimi Kaksi Puutarha 21 barnaamij ku saabsan muusikada ciyaaraha isameska falafelka koox kubada cagta oo loogu talagalay gabdhaha iyo haweenka 12 sano ka waaweyn talaado kasta 10 saac ilaa 11 saac bar iskoolka Mikaeli Koulu Cafe Daisy waxaa ka cuni kartaa qado maalmaha shaqada 5 saacibar ilaa 7 saacibar. Qiimuhuna waa 5 euro. Daisy Ladies qofkii kamid ah waa 2 euro. Waxaad kaloo iibsan kartaa pita roti iyo hummus.
Yanıt Warsa Azerbaycan.
Hoş gördük aziz dinleyiciler. Daisy Lady'de teze bir faaliyet başlıyor. Ve Daisy Lady'nin her 3. günü saat 14'ten 17'ye gel. Laos'tan Lahio Tuvasa, Kiryorin Katu'da 3'te her 3. günü öz faaliyetini gösterir Daisy Lady'nin. Danışıq dili, yemek hazırlama, sonra baklama turnirleri. Daisy Lady'nin cemiyetinde öyle günler var ki, özüne qulluq eləyən günleri. Her ayın birinci haftasında musiqi programı var, rəqslər, fəaliyyət, falafilə fəaliyyətləri var, falafilə hazırlamaq fəaliyyətləri var. Sonra futbol klubu da fəaliyyətdədir. 12 yaşdan qızlara və qadınlara. Hər ikinci çərşənbə axşamı 16'dan 17'ye kimi. Daisy Lady'nin kafesinde gün nahar da yemək olar. Hər gün saat 11.30'dan 13.30'a kimi 5 avrodur. Daisy Lady'nin cəmiyyətində olanlar üçün 2 avrodur. Sizi gözləyirik Daisy Lady'də, əziz dinləyicilər.
Ya sitten seuraavaksi turkkilainen Daisy'mme.
İyi günler. Şimdi sizlere Daisy Ladies Derneği'nin yeni faaliyetlerini söyleyeceğim. 1. Bul Beni grubu emekli yaşına gelmişler için haftanın her çarşamba günü saat 2'den 5'e kadar sizleri Lauste'de, Lehituva'da bekler. Adres Kiryorin Katu 3. Beraber güzel bir vakit geçirmek için buluşan bu grupta hem birbirimizi tanıyacağız hem çay içeceğiz. Beraber yemek de yapabiliriz ve beraber yiyebiliriz de. Erkekler için ayrıca şah günlerimiz var. Ayrıca tavla ve şakki turnuvalarımız da başlayacak. Lütfen buyurun. İkincisi, her ayın ilk pazartesi günü saat 11-15 arası hanımlar günümüz var. Adresimiz Taimi 2 Putar Hakatu 21. Programımızda dans, şarkı, oyunlar, beraber olmak, beraber falafel yapıp onu yemek, birbirimizi tanımak, dans etmek, güzel bir vakit geçirmek. Hoş geldin ve arkadaşını da getir. 3. 12 yaş ve ondan büyük hanımlar için yeni futbol kurslarımız başladı. Her hafta salı günü saat 16-17 arası Mikail'in okulunda buluşalım. Adres Kolukatu 8. 4. Haftanın her iş günü Cafe Daisy her gün değişik kültürlerin yemeklerini sunar. Adres Linnankatu 41. Saat 11.30-13.30. Bu aralarda buyurun yemeklerimizi tadın. Dernek üyelerine yemek 2 euro, olmayanlara 5 euro. Ayrıca Cafe Daisy'den humus ve pita ekmek siparişi verebilirsiniz. İşte böyle. Hoş geldiniz.
Ja nyt vuorossa arabian kielellä.
Daisy Lady والنشاطات الجديدة أولا مجموعة أوجدني لكبار السن كل يوم أربعاء من الساعة 2 إلى الساعة 5 في لوستن لاهي توبا العنوان كريورين كاتو 3 يوجد لدينا في البرنامج طبخ حوارات ومسابقات في لعب الطاولة ثانيا اليوم الترفيهي في أول يوم الاثنين من بداية كل شهر من الساعة 11 إلى الساعة 3 ظهرا في تايمي العنوان بوتر هاكاتو 21 البرنامج يتضمن موسيقى رقص وعمل فلافل أيضا ثالثا نادي كرة القدم للبنات ما فوق سن 12 كل يوم ثلاثاء من الساعة 4 إلى الساعة 5:30 في قاعة رياضة في مدرسة ميكائيل العنوان كولو كاتو 8 ومناسب للمبتدئين رابعا في مقهى دايزي يمكنك تناول الغداء من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة من الساعة 11:30 إلى الساعة 1:30 سعر وجبة الطعام 5 يورو ولأعضاء دايزي ليدي 2 يورو فقط يمكنك أيضا شراء الخبز والحمص أهلا وسهلا بكم
Українаксі.
Дейзі Леді по-новому. Знайди мене. Група для літніх жінок. Розмови, приготування їжі та ігри. Косметичний день проводимо кожний місяць. Першого понеділка з 11 до 15 години. Також в програмі музика, танці та легкі бутерброди. Футбольний клуб 12+, дівчаткам. Так, можливо, і жінкам. Кожний вівторок з 16 до 17. Начальна група Мікаелін. В кафе Дейзі можна пообідати кожний день. З 11.30 до 13.30 за 5 євро. Хто в клубі Дейзі Леді, тому 2 евро. Також можна купити їжу додому. Ласкаво просимо.
Ja sitten meillä on vuorossa persian kielellä.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز، فعالیت‌های جدید دیزی لیدی در سال 2018 را به اطلاع عموم می‌رسانم. گروه مرا پیدا کن یا مرا دریاب لیدت مینوت. گروهی برای افراد تقریبا مسن باشد که در روزهای سه شنبه هر هفته از ساعت 10 تا 12 در مویستولا واقع در لینان کاتو 41 و روزهای چهارشنبه در لهیوتوپا در لاوسته کیریورین کاتو 3 برگزار می شود. فعالیت ها شامل گفتگو در مورد مسائل مختلف، آشپزی و همچنین مسابقات شطرنج و تخت نرد می باشد. روز همتلو که شامل موزیک، رقص و تهیه فلافل می باشد. این برنامه اولین دوشنبه هر ماه از ساعت 11 تا 15 در سالن تایمی کاکنن واقع در پوتارا کاتو 21 برگزار می شود. باشگاه فوتبال برای زنان و دختران بالای 12 سال مبتدی هر سه شنبه از ساعت 14 تا 17:30 در سالن ورزشی مدرسه میکائیل واقع در کولوکاتو 8 برگزار می شود. کافه دیزی، شما می توانید هر روز برای صرف نهار به کافه دیزی واقع در مویستولا در لینان کاتو 41 تشریف بیاورید. نرخ نهار برای اعضای دیزی لیدی 2 یورو و برای غیره 5 یورو می باشد. شرکت در این برنامه ها برای عموم آزاد می باشد.
مولدوا.
La Daisy Lady activitate nouă. Găsiți în un grup de persoane mai în vârstă. În toată miercurea, de la ora 14 până la ora 17, discutăm despre alimentare și de jocuri. Ziua de începere de sine petrecem o dată în lunea, de la ora 11 până la ora 15. Programul de muzică, dansuri. Clubul de fotbal de 12 persoane, femei, fete, în toată marța, de la ora 16 până la ora 17. Se potrivesc pentru începători. Cafea de zilede vei să mănânci la amiază în zilele de muncă, de la ora 11:30 până la 13:30, prețul de 5 euro. Membru clubului de zilede, prețul de 2 euro. Poftim, intrați!
Ja nytten taimalainen ystävämme taimaaksi.
สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เดซี่กิจกรรมใหม่หาชั้นกลุ่มคนชราซึ่งทุกวันพุธเวลา 14.00 นถึง 17.00 นในคอนโดใกล้คอนโดการสนทนาการทำอาหารและการแข่งขันแมกเกมอนวันที่ประทับใจมีการเฉลิมฉลองของทุกเดือนวันจันทร์แรกตั้งแต่เวลา 11.00 นถึง 15.00 นที่อยู่ของคุณปูตาราฮากาตุกักซิกุเมนตาอึกซิโปรแกรมร้องเพลงการเต้นรำและการก่ออิสโมสอนฟุตบอลสำหรับเด็กอายุ12ปีขึ้นไปสำหรับการทำงานและสำหรับผู้หญิงซึ่งเป็นวันอังคารเวลา 11.30 นถึง 13.30 นในราคา5บาทเดซี่สุภาพสตรีเพียง2บาทสำหรับสมาชิกคุณยังสามารถซื้อขนมปังพายได้และบ้านที่ตลกขบขันยินดีต้อนรับขอบคุณค่ะกีโตส
Venäjäksi, olkaapa hyvä.
Daisy Lady по-новому. Найди меня. Группа для начинающих людей, для разговора, готовка еды и игры. День ухода за собой проводим каждый месяц первого понедельника. В программе музыка, танцы с 11 до 15, легкие бутерброды. Футбольный клуб 12+, для девочек и женщин. Каждый вторник с 16 до 17. Микаэлин, школа, также подходит для начинающих. Кафе Дейзи Леди можно пообедать каждый день. С часу 30. Кафе Дейзи Леди можно пообедать каждый день с 11:30 до 13:30 за 5 евро. Для членов Daisy Lady 2 евро. Можно купить также питание домой.
Ja lopuksi sitten kurdin kielellä.
Lagar rezuslav agadari bodanishtuani shari turku. Emma va ku Daisy Ladies lo rojana da koda binava. Hamu mangi avvalin dushanbay mang Emma ko bunava lam salona dekin. Shonis adresi salona ka amaya. Tami putar hakatu 21. Labone juankari vasatek la vaqt guzarani khom vaqti khoma. Emma leve musiqi man haya halparche man haya khwardin man haya banarxi gunza خواردنەکەمان فەلافەلە و ساڵاتە و نانە و وەچایشی لەگەڵە. ڕۆژی سێشەمبانەش پرۆژەیەکی ترمان هەیە بە نێوی فوتبال. تیمی فوتبالمان هەیە. فوتبالەکەمان هاتن بۆ خانمانە، خانمەکان لە باڵای 12 ساڵ بۆ سەرەوە دەتوانن بەشداری بکەن. ڕۆژانی سێشەمبەی سەعات 4 هەتا 5 و نیمی ئێوارە لەم شوێنەیە. میکایل کۆڵ و سپۆرت ساڵو ساڵۆ ببەخشن سپۆرت ساڵی کۆڵ و کاتو شمارە 8. پرۆژەیەکی ترمان هەیە بە ئەو پرۆژەیە تازەیە بە نێوی لۆدەن ڕوهمە، یعنی دیتنەوەی جەماعەتی خۆمان لێرە. ڕۆژی سێشەمبانە دەتوانم بێن بۆ دەیزی لەیدیز، دەبێتە لین نانکات و نێلیا ئوکسی. لێرە کۆبوونەوەمان هەیە، بەڵام ڕۆژی چوارشەمبانە لە ساڵۆنی کیریانکات و کۆڵمێ کۆبوونەوەمان هەیە لە سەعات 2:30 هەتا 5 ئێوارە. هاتن بۆ هەمووانە، بۆ خوشکان و برایان، ئەوانەی کە پێیان خۆشە وەختەکە بگوزێنن بەخۆشی بەیەکەوە. لەوێ تەختەنەتمان هەیە، شەترەنجمان هەیە، دۆمینەوەمان هەیە، دادەنیشن هەم گفتوگو گویە دەکەن هەمین کە وەختەکەی دەگزرێت. ئێمە لێرە بەرنامەیەکی ترمان هەیە بە نێوی کافە دەیزی. کافە دەیزی هەموو ڕۆژی ئاوەڵەیە لە سەعات 2 هەتا 3 ئێوارە، بەڵام خواردن لە 11 و نیو دەست پێ دەکە هەتا 1 و نیوی. هەموو ڕۆژێ لێرە خواردن دروست دەکەین. هەر ڕۆژەی خواردنی مەملەکەتێکیمان هەیە، بۆ دیارە هەموو کەس دەتوانێت بێ لێرە نان بخوا. کەسانێکی کە لە دەرەوە دێن و عوزو نین بە 5 ئێڕۆیە، بەڵام کەسانێکی کە لێرە کارێ دەکەن و عوزوی ئێمن بە 2 ئێڕۆیە. ئەگەر کەسێکی بی هەوێ ببێتە عوزوی ئێرە، دەتوانێت بێ لێرە نیوی بنووسێ. کاتی عوزویەتی دەدەینێ، کاتی 1 ساڵی دە ئێڕۆی دەدا، بۆ 1 ساڵی دەبێتە عوزوی ئێرە. هەموو ڕۆژێ دەتوانێت بێ لێرە نان بخوا بە 2 ئێڕۆی. و بە دوای ئەوەشدا کەسانێکی کە دەیانەوێ خواردن سفارش بدەن، بۆیان دروست بکەین لێرە ئێمە، کەیک بێ، خواردنی خۆم عێراقی بێ، ئێرانی بێ، تورکی بێ، فەرق ناکە، هەشتێکی بیان هەوێ دەتوان سفارش بدەن، ئێمە لێرە بۆیان دروست دەکەین. هەموو جومعانە دەتوان سفارشی نان و حموسی بدەن، ئەویش جێبەجێ دەکەین و حازرە. و تکایە کە بێن بۆ لامان و تکایە بێن سەردانمان بکەن و لەگەڵ جێگای شوێنی کاری مە ئاشنا بن، چون زۆر شوێنێکی باشە، بخصوص بۆ خانمانی کە لە ماڵی بێکارن، دادەنیشن و هیچ کارێکی ناکەنەوە یا باڵنشەستە بوون. لەوەی باشترە کە لە ژوورەوە دانیشن فکر و خەیاڵان بکەنەوە. بێن بۆ ئێرە، لێرە زۆر خۆش دەگزەرێ، هەموو بە یەکەوە کۆ دەبینەوە. دیارە زۆر خۆشە، ئێمە کولتوری مەجوورێکە کە ئەگەر کۆبینەوە و باسی ڕابردووی بکەین و شتەهایەکی بڵێن بە یەکترەوە وەختەکەی بگزارێنین، زۆر زۆر بۆ مە باشەوە. تووشی نەخۆشی و ناڕەحەتی ئەفسوردەجی نابین. تکایە هەموو ئیستیقبالی لێ بکەن و وەرن و زۆریش و لێ مەمنون دەبین و متمەعینیشم کە هیچ کەس پەشیمان نابێتەوە. هەر کەس جاری بێ ئەووەڵ بێ بۆ جاری دووەم سێوم بێوەی کە ئێمە پێی بڵێن بۆ خۆی دێتەوە. خۆشحاڵ دەبین، سەردانمان بکەن. سپاس لە هەموو لایەکی.
Kiitoksia kaikille Daisy Ladyksen naisille esittelystä ja te hyvät kuuntelijat, me toivotamme teidät hyvin paljon tervetulleeksi meidän toimintaan, sillä me jäämme odottelemaan teitä. Kiitos.